Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Jeg siger tak for invitationen fra radioen til at komme her og tale om aktiv dødshjælp. Jeg hedder Gorm Grejsen, og jeg er overlæge på Rigshospitalet. Jeg er børnelæge og arbejder med nyfødte børn, men jeg er også for tiden formand for Etisk Råd, og i den forbindelse har vi selvfølgelig aktiv dødshjælp på tapetet. Og radioen har inviteret mig til at holde mikrofonen og i en samtale med en anden, og jeg har valgt en anden læge, for jeg tænkte, at på den måde kunne det blive til en diskussion mellem fagfolk om døden og hvordan patienter kan dø. Og jeg har inviteret Svend Lings. Og Svend, vil du ikke sige noget om dig selv?
Jo, jeg vil også sige tak for invitationen. Jeg er forhåndværende overlæge ved Odense Universitetshospital, og jeg har skrevet en bog om aktiv dødshjælp. Det er et emne, der har interesseret mig i mange år.
Jeg fik også lov til at vælge, hvor vi kunne sidde, og jeg foreslog, at vi sidder i et kapel, fordi jeg tænker, at det handler jo om døden, og den døde krop kommer jo som regel igennem et kapel. Det er vist i udgangspunktet tydeligt, at selvom Svend og jeg begge er læger, så stiller vi os nok noget forskelligt til spørgsmålet. Aktiv dødshjælp. Hvis man skal tage den sidste konklusion, synes vi, det skal legaliseres, eller synes vi ikke, det skal legaliseres. Men jeg håber jo, at vi kan mødes og diskutere nogle af de mange facetter, nogle af de mange nuancer. Vi har en hel time, så jeg håber jo, vi kan komme rundt om det, der måske ofte ikke er plads til, når det bliver diskuteret i medierne.
Jeg vil godt lige gøre opmærksom på, at selvom vi sidder to læger her, så er aktiv dødshjælp efter min mening ikke først og fremmest et lægeligt spørgsmål. Det er et almen menneskeligt spørgsmål, der handler om, at skal det være lovligt at hjælpe et menneske, et alvorligt lidende menneske, som har lidt i lang tid, som ikke har udsigt til bedring, alle behandlingsmuligheder er udtømt, skal være lovligt at hjælpe sådan et menneske med at dø. De kræver ingen højere uddannelse at hjælpe et menneske med at drikke et glas sovemiddel.
Nej, men det er jeg helt enig med dig i. Fordi man legaliserer aktiv dødshjælp, behøver det jo ikke betyde, at det skal være et lægeligt speciale eller en lægelig arbejdsopgave. Jeg tror, at de fleste steder, hvor man har aktiv dødshjælp, tror jeg, det faktisk er det. Og i hvert fald, at foreligger et lægeligt ansvar i den beslutningsproces, der fører til, at det bliver bevilget. Men jeg er helt enig med dig. Sådan behøver det jo ikke nødvendigvis at være.
Lægerne skal selvfølgelig ind i billedet, fordi vi skal stille diagnoser og afklare situationen og med til at oplyse baggrunden for det hele. Og så den, der har ansvaret og hjælper vedkommende med at dø, kan sikre sig, at alle betingelser er opfyldt, de betingelser, som jeg mener skal stå i loven.
Ja, og jeg tror, det er der, hvor diskussionen i hvert fald, Svend, mellem dig og mig skal folde sig ud, det er, hvor meget er det overhovedet lægeligt anliggende, fordi er det ultimativt ikke et helt privat spørgsmål, om man vil leve eller man vil dø, og er det ultimativt ikke helt subjektivt, om man vil have hjælp, og i så fald, så er det jo som du siger, jo ikke svært. Altså, det kan gøres på mange måder, mere eller mindre æstetiske, men det kan jo gøres på mange måder.
Det er jeg også helt enig i, Gorm. Det er det enkelte menneske, der suverænt afgør, om man vil leve eller dø. Og det er jo ikke ulovligt at begå selvmord i Danmark. Problemet er bare, at de fleste mennesker så er henvist til nogle meget ubehagelige metoder at tage sig selv af dage på. De må sulte sig ihjel, eller de må hænge sig, eller de må springe ud foran et tog, eller de må fingere en trafikulykke. Forleden dag hørte jeg om en mand. Han var gået ud midt på en snedækket mark med sit jagtgevær og havde skudt sig i hovedet. Men han havde skudt for halvvejs forbi. Så han løb skrigende rundt i sten der med blodet sprøjtende til alle sider og døde først, da ambulancen kom. Jeg synes ikke, man skal udsætte medmennesker for den slags. Hvorfor må de ikke få en recept på et sovemiddel?
Jo, men det er klart, det er problemets kerne, ikke? Der er ingen tvivl om, at der er mennesker, der gerne vil dø. Og spørgsmålet er vi så forpligtet til at hjælpe dem? Og når jeg siger vi, er det selvfølgelig først og fremmest samfundet, og dernæst den, der på en eller anden måde behandler sagen og ender med at slå et kryds for ja, og så endelig den, der gør det. Hvor langt rækker den forpligtelse?
Jeg mener, forpligtelsen rækker sig ikke længere end til at gøre det lovligt. Jeg mener, samfundet i øjeblikket er det forbudt. Det er jo sådan, at hvis mennesker ligger forpint på en hospitalsafdeling, for eksempel, og vagtjernen ligger og kommer forbi og synes, at vi skruer lige lidt op for droppet her, så kan vedkommende gøre det også, selvom patienten måske dør af det. Det er der ikke noget forkert i. Men hvis patienten selv beder om at få skruet op for droppet, så er det pludselig ulovligt, fordi så er der aktiv dødshjælp, og det må man ikke. Det synes jeg er absurd. Jeg synes, det er ligesom klippet ud af en roman af Franz Kafka. Jeg ved ikke, hvad synes du om?
Nå, men jeg er nu ikke sikker på, at jeg helt forstår, hvad du mener, fordi hvis der ligger en patient, som har nogle konkrete symptomer, som kan lindres med en konkret behandling, som eventuelt kan have som konsekvens af, at patienten dør af det, altså som en bivirkning, kan man sige, men hvis lægens motiv er at lindre et symptom, så er det da ikke nogen hindring, at patienten beder om det, altså det er jo da ikke nogen hindring, at patienten siger, jeg har frygtelig ondt, og kan jeg ikke få noget morfin, det gør det da ikke ulovligt.
Jo, det gør det. Man må gerne bede om mere morfin, men man må ikke bede om aktiv dødshjælp. Det står i straffeloven. Det er ulovligt at hjælpe den menneske med at begå selvmord.
Jo, men hvis det er en behandlingssituation, hvor patienten har ondt, og lægen ligesom kan tro på det, så har lægen vel både ret og pligt til at prøve at lindre. Og der vil man vel sige, at en god, altså for klarhedens skyld, så skal lægen jo også sige, at du er klar over, at hvis du får den dosis, så kan det blive for meget, sådan, så man skal jo oplyse om bivirkninger. Men det forudsætter selvfølgelig, at patienten kan tro på, at lægen kan tro på, at patienten har ondt, at man ikke kommer en rask og frisk mand op og siger, jeg har forfærdelig ondt, kan du ikke give mig en kæmpe dosis morfin? Det giver ikke lægeligt nogen mening.
Hvorfor må den samme patient ikke sige til lægen, ved du hvad, nu har jeg lidt så længe, og jeg kan ikke blive bedre, jeg får at vide alle behandlingsmuligheder i tømme. Hvorfor må patienten ikke sige til lægen, giv mig så meget, at jeg dør af det? Det ville være ulovligt for lægens vedkommende.
Jamen det er, sådan forstår jeg det også, at man må ikke give en medicinsk behandling for, at patienten skal dø. Men altså bare for at sige det en gang til, ikke? Det er vel fuldstændig lovligt, at man handler i det med det, der hedder dobbelteffekten. Ikke? Altså man handler for at lindre nogle konkrete symptomer, som man som læge kan synes, at det er rimeligt at tro, at patienten har, og patienten giver udtryk for. Jeg er selv børnelæser, jeg arbejder med nyfødte børn, og de kan jo ikke selv sige, at de er ondt, men vi kan at se på, hvordan de reagerer og taler med sygeplejersker og forældre, og hvis der tegner sig et billede, hvor man kan se og tro på, at det her barn har en grad af lidelse, så er vi jo fuldt ud berettiget til at give morfin, også selvom det skulle påvirke vejrtrækning og måske ultimativt føre til, at barnet døde.
Men det er så der, vi er uenige i går på et vist punkt. Jeg mener, at vi skal tage skridtet fuldt ud og lade patienten selv afgøre, når det ikke vil være med længere. Jeg vil godt lige have lov til at nævne et eksempel. Forleden dag, så blev jeg ringet op af en patient, der hed Birgit. Og hun havde haft ledegigt, siden hun var barn. Og hun havde fået kronisk lungesygdom og var svært handicappet. Hun sad i en rullestol og var stærkt forpustet, selv hun altså sad lige så stille der. Og hun ringede og fortalte, at hun havde bedt både sin egen læge og hospitalet om aktiv dødshjælp. Hun havde kun ca. 20% tilbage af lungefunktionen, og hun havde altså ikke noget liv efter hans egen, men hun er altid et selvstændig menneske, der har klaret sig selv. Men de havde alle sammen meldt hus forbi, der var ingen, der ville hjælpe hende. De gav hende bare finergan til at berolige hende med, det er sådan antihistamin, man bliver træt og sløv af. Det var den eneste hjælp, hun kunne få. Og så jeg snakkede med hende flere gange, og til sidst så bad hende om at sende en mail helt konkret og gøre rede for, hvad det drejede sig om. Og den mail, den kom i løbet af kort tid, hvis jeg lige må læse den op. Til personer med hjertet på rette sted. Dette er et råb om hjælp fra en, der ønsker at få lov at dø i fred. Jeg er 63 år og er forpint af ledegigt og kold, altså nedsat lungefunktion. Jeg bor alene og har altid klaret alt selv. Det er jeg ikke i stand til mere. Jeg kan ikke leve med at skulle have andre omkring mig. Ikke af hensyn til dem, men af hensyn til mig selv. Vil ikke blot være tilskuer til livet, så hellere være det foruden. Jeg har undersøgt muligheden for at tage til Schweiz. Pengene har jeg, men tror ikke, jeg kan vente til efter jul og ønsker helst ikke udlandet. Jeg er nu så panisk, at jeg har overvejet andre muligheder. Min sidste udvej vil være at dø af sult og tørst, hvis der ikke er andre, der vil hjælpe mig. Min praktiserende læge er gået på pension, og er den nye og ganske ung, og jeg kender ham ikke. Jeg er nu kun knogler med hud på. Et forfærdeligt syn. Jeg vil til slut sige, at jeg er ved mine fulde fem, og har ikke depression. Disse påstande kan bevidnes. Jeg er blot realistisk, og vil ikke vente på at blive kvalt, eller at kroppen giver op. Mener det at pine mig langsomt i døden. Dyrmishandling straffes, men menneskemishandling er tilladt. Hilsen, Birgit. Hvad vil du gøre i den situation, Gorm?
Altså, at det var mig, der fik mailen, eller at det var mig, der var i nærheden?
Whatever.
Det synes jeg er en meget stor forskel. Jeg går ud fra, at du får mailen, fordi hun kender dit navn, fordi du har skrevet en bog om det. Hvis jeg fik mailen, ville jeg svare på den, selvfølgelig. Og jeg vil sige, at jeg synes jo ikke, at jeg vil betegne mig selv som hjerteløs. Hvis jeg var tæt på hende, ved jeg ikke, hvad jeg ville gøre. Hvis jeg var hendes læge, tror jeg, jeg ville tale meget nøje om hende, hvis en af bekymringerne er, at hun vil blive kvalt, altså dø med åndenød, så er der jo en medicinsk behandling for det, og det er et spørgsmål om at være, kan man sige, få en tilstrækkelig god lægelig behandling. Det er jo klart, at når man lever med kronisk lungesygdom, så kender man den, har man erfaring med åndenød, men som sagt, morfin for eksempel tager jo respirationsdrivet, og det vil sige, hvis man på det tidspunkt får en tilstrækkelig god lægelig behandling, vil det symptom jo kunne behandles og gøre, at hun ikke ville ende med at opleve at dø af kvælning. Men jeg må indrømme, jeg taler jo, her taler jeg mest af hvad jeg har hørt, og ikke hvad jeg selv har oplevet. Som læge har jeg ikke behandlet patienter med terminal lungesvigt, andet nyfødte. Og det er jo sikkert anderledes.
Jeg har været ved lungemedicinsk afdeling, hvor jeg har behandlet patienter med terminal lungesvigt. Det er en lang lidelse, de kan træde ind i respirator, og de kan ikke tage modtage behandling. Men så er det jo en langsom kvælning, de udsættes for. Hvis man giver dem morfin, så nedsætter man ovenkøbet evnen til at trække vejret. Så det er ikke nogen rar død. Og vi valgte at hjælpe hende.
Altså, jeg skal lige forstå det. Den kvinde, som skrev til dig her, du skrev, vi valgte at hjælpe hende.
Altså, vi valgte at hjælpe hende med aktiv dødshjælp. Hun havde jo selv adskillige gange været på hospitalet, kendte hele rummet, hun havde prøvet alle de behandlingsformer, og hun ville ikke mere. Hvis ikke nogen havde hjulpet hende på en human måde, så ville hun have sultet sig ihjel, og det synes vi, det kunne jeg ikke leve med.
Så du valgte altså på baggrund af en mail, eller havde du kontakt med hende ellers, eller...
Det var så ikke mig, men der var en af kollegerne, der tog derud, opsøgte hende.
Og det gør, kan man sige, det gør I så, kan man sige, med, og du taler om det nu, vel fordi du tænker, at det er det rigtige, og det kan forsvares?
For mig er det en moralsk pligt at hjælpe et lidende menneske, der er så langt ude.
Men Svend, hvis det var vores pligt at hjælpe lidende mennesker, som vi hører om, skulle vi så ikke tage til krigens zoner, til de lande, hvor der lever mennesker på gaden, som ikke får mad nok? Altså hvis vi har den hjælpepligt, der er på så lang afstand, er der så ikke rigtig mange lidende mennesker, som vi burde forlade det, vi har i hænderne for at hjælpe?
Der er meget lidelse på jorden, og jeg synes, at vi gør bedst i at tage os af det, den, der er nærmest. Og det var altså en henvendelse fra det ene menneske til det andet, som jeg reagerede på. Det var, hvad jeg i kristen terminologi vil kalde min næste. Selvfølgelig er der mange, meget andet, der er nok at tage fat på, bevare mig vel. Men vi kan jo ikke overkomme det hele.
Nej, det er klart, at du har jo også ligesom påtaget dig denne her opgave, ikke? Du har som sagt skrevet en bog, og du taler om det, og nu deltager du i det her program, og på den måde så er det selvfølgelig blevet en sag for dig. Og der er det klart, at andre mennesker tager til Afrika, og du har så valgt denne her sag.
Det kan man godt sige. Men jeg synes bare ikke, vi skal gøre det til en sag for mig. Og det tror jeg egentlig også derfor, der er i gang for. Det er jo et stort emne. Det handler jo om liv og død. Det er ikke bare mig, der skal have en sag at kæmpe for. Det er dybfølt. Og jeg husker også, hvordan jeg overhovedet kom ind på de tankebaner her. Det var en gang, jeg var læge på et sted oppe i Sverige, så tilfældigvis der lå en midaldrende kvinde, der havde fået kræft på den ene kind. Og hun var ikke kommet i behandling i tid, så kræften den havde ganske langsomt et sig ind gennem kinden, hele vejen ind gennem mundhulen og ind til stemmelæberne. Så når man gik på stuegang og skulle tilse sår, så kiggede man altså ned på patientens væsende stemmelæber. Og hendes øjne, dem glemmer jeg aldrig. De sagde, hjælp mig. Og det var det, der satte mig i gang med det her emne.
Måske skulle jeg også, altså jeg er jo børnelæge, så jeg arbejder med patienter, som ikke kan bede om det selv. Og det gør jo sandsynligvis, Svend, ved jeg ikke, om det gør en forskel for dig, men det gør det jo i hvert fald, når man sådan diskuterer det bredere. Teknisk set kalder man jo aktiv dødshjælp, som det du beskriver der, som drab på begæring eller hjælp til selvmord, hvad det nu var. Mens når det drejer sig om børn eller demente mennesker eller mennesker, der er bevidstløse, så hedder det medlidenhedsdrab. I straffeloven, som jo er det, som regulerer, hvad vi gør i Danmark, så er der to forskellige paragrafer, kan man sige, to forskellige straframmer. Medlidenhedsdrab er vel en tand værre, eller også er det bedre. Fordi man kan sige, at der er jo et element af medlidenhed eller medlidenhed i det, du beskriver. Der er selvfølgelig også et element af, at man tager et ansvar. Men medlidenhedsdrab sætter for mig at se jo tingene rigtigt på spidsen. Også fordi man jo kan sige godt nok, altså den mail, du læser op, et vidne om et menneske, der er helt klar og helt besluttet med en fuldstændig bevaret selvbestemmelse, men når man er syg og magtesløs og måske medtaget af sin sygdom og også påvirket af medicin, hvor holder selvbestemmelsen op? Men vi jo også er under alle omstændigheder, under indflydelse af vores omgivelser. Vi ser jo også på os udefra og kan se, hvor meget, altså se, hvad andre tænker om os. Det spiller jo også med ind på. Nå, så på den måde kan man sige, er der vel, sådan som jeg kan se, en eller anden glidende overgang fra det helt autonome, selvstændige menneske, som tager beslutning selv, og så en læge eller måske en anden, som siger, jamen det er okay, det kan jeg godt forstå, jeg vil gerne hjælpe dem. Og så til den situation, hvor der måske kun er nogle tegn eller nogle fakta eller et trækninger i et ansigt, og så den samme medlidenhed og så den samme handling. Men for mange år siden havde jeg ansvaret for et barn, som havde en blod, sådan en kartumor, altså nogle blodkar, der var viklet sammen i en misdannelse, som sad på halsen og gik ned der i bryståbningen, ned mod lungerne og klemte luftrøret af. Og barnet blev nødt til at have sådan en tube ned mellem stemmelæberne for at kunne trække vejret. Og vi spurgte alle mulige kræftlæger og strålelæger og røntgenlæger og kirurger med kateter, man kunne gøre en eller anden form for behandling, og der var ikke nogen behandling, der var mulig, og man ved om det her, det sådan set vokser og vokser, i hvert fald i det første leveår. Den tumor påvirkede så også blodbrugte, sådan blodpladerne forsvandt, så man måtte gentage en gang lægge drop og give. Så det var der var ikke nogen god behandling, og der var ikke nogen rigtig udsigt til bedring, og det endte med besluttede sig også til, at vi ville ophøre med den livsbevarende behandling. Og jeg var kommet til at kende forældrene, især moren, og vi aftalte så, at jeg skulle trække den her tube derop, og det ville jo så føre til, at barnet ikke kunne få ved, at vi havde prøvet flere gange og på forskellige vis, om ikke det kunne gå. Og der havde barnet så ligget og kæmpet for at få ved et antal timer og en enkelt gang, tror jeg, i nogle dage. Men det var altså ikke lykkedes. Og det her, det var så sidste gang. Og jeg havde så lovet den mor, at barnet ikke ville lide. Så kan du sige, var det aktiv dødshjælp? Det var jo aktivt forstået på den måde, at jeg jo trak tuben op. Men man kan også sige, at det er vi sådan set, og det var jo mig, der gjorde det, og mig, der havde ansvar for det, men vi var selvfølgelig en gruppe af læger, der havde besluttet det, og efter at ligesom havde, synes, vi havde udtømt alle muligheder. Det vi gjorde var, at vi sagde, at denne her form for kunstig livsopretholdelse holdt vi op med. Så på den måde faldt det ind under det, at man kan frasige sig behandlinger, om mor og forældrene havde altså i den her situation fragtsagt sig den livsbevarende behandling på deres barns vegne, og det havde vi som læger synes, at det var rimeligt. Og jeg sagde jo, gav jo morfin. Og jeg gav morfin, jeg gav før vi trak tuben op, og barnet trak vejret, og var jo døsigt, kan man sige, af morfinen, men trak vejret, og i begyndelsen gik det meget godt, men efterhånden blev det sådan svært tungere med vejrtrækning, og vi vidste jo, hvor det bare hænder, jeg gav mere morfin, og barnet faldt sig helt i søvn. Trak vejret tungere og tungere, jeg gav mere morfin, og så trak vejret endnu tungere, og jeg havde jo lovet moren, at barnet ikke, og jeg var sådan set overbevist om, at barnet havde fået så meget morfin, at det var bedøvet. Altså ligesom til en operation, og jo på den måde, når man er bedøvet, mærker man jo ikke noget. Det var jeg jo overbevist om, men jeg havde lovet moren, at det ikke skulle. Og hun så jo på mig, og så jo den her besværet vejrtrækning, og det gjorde så, at jeg så valgte at give et andet lægemiddel, og der gav jeg så i begyndelsen en ret stor dose, og gav jeg noget mere, og pludselig holdt barnet sig helt op med at trække vejret. Og sammen, det tog jo moren, vi havde stået sammen, og det er bare mange gange, så hun bare på mig og sagde, nu behøver du ikke give mere. Og der var det, jeg følte denne her meget, det meget præcise med aktiv dødshjælp. For det, jeg gjorde der, var jo, at jeg var holdt op med at behandle barnets lidelse. Jeg var begyndt at behandle morens lidelse, og måske min egen lidelse. Og bagefter tænkte jeg jo på, den åndenød, den måde at trække vejret på, havde det barn jo haft mange gange før. Men nu var det, fordi det var sidste gang, så måtte det absolut ikke være lidelsesfuldt. Det er jo også et hårdt pres. Men du kan jo høre, som når jeg går noget ud af at fortælle historien, er selvfølgelig, fordi det har sat sig, det gjorde stort indtryk på mig, jeg har tænkt over det mange gange, og for mig at se, var det en situation, hvor det ligger lige der, hvor man kan sige, intentionen, det er jo teknisk set ophør af livsbevarende behandling. Intentionen er, hensigten er jo, eller vi ved, barnet ikke kan leve uden det her. Man vil lindre, men på et tidspunkt, hvad er det, man gør? Er det for sin egen samvittigheds skyld?
Ja, der er vi ude i grænseområdet.
Aktiv dødshjælp er ulovligt i Danmark. Og de to læger, Gorm Greisen og Svend Links, er uenige om, hvorvidt det bør legaliseres. I et kapel på Vestre Kirkegård deler de deres syn på og erfaringer med, hvad det indebærer, når et menneske hjælper et andet med at dø. Du lytter til mikrofonholder.
Jeg vil for klarheds skyld bede om, at vi holder os til de enkle situationer og dem, der er hyppigst i den her sammenhæng. Det viser sig jo, at ved de undersøgelser, der er lavet blandt andet i USA, at 80% af de mennesker, der bliver om aktiv dødshjælp, de lider enten af fremskreden kræft eller fremskreden neurologisk sygdom. Og det er fuldstændig personer, der er fuldstændig klare og selvhjulpende. Ikke medicinpåvirket, ikke nødvendigvis hospitalslæggende. De får en recept udskrevet hos den praktiserende læge. Og jeg vil foretrække, at vi ikke kaster os ud i de vanskelige diskussioner og vanskelige grænstilfælde, men prøver at holde os til de oplagte situationer, hvor velfungerende mennesker har besluttet, at nu vil de ikke mere. Og hvis ikke der er nogen, der vil hjælpe mig, så tager jeg livet af mig selv. Er det da ikke mest menneskeligt, at vi som læger kan udlevere en recept på et sovemiddel? Jeg tror, at hvis man ved, at døden med professionel hjælp bare er en indsovning under rolige former, så vil det mindske dødsangsten hos mange mennesker, og måske angst i det hele taget. Og det vil måske give os alle sammen et bedre liv. Jeg fik et brev her forleden dag fra en anonym person, som jeg gerne lige vil læse op. Vi er rigtig mange ældre og gamle. Jeg selv er årgang 24, som ikke frygter døden, men vi er rædselslagende ved tanken om alt det, der sandsynligvis skal gå forud. Man spørger sig selv, hvorfor man skal have så store lidelser og smerter, når endsessionen alligevel er forudsigelig. Jeg synes, at etisk råd består af en flok vatnæsser, som ikke forstår alvoren i at vise barmhjertighed. Man taler om glidebaner osv., men det må den rigtige lovgivning vel kunne imødegå, så der ikke sker fejltagelser. Hvor ville det være trygt at vide, at barmhjertigheden stod klar, når tiden er inde? Mange venlige hilsner fra årgang 24.
Jo, men det er jo det samme, kan man sige, det samme argument. Ja, sådan som jeg forstår det, så har udviklingen i Holland og Belgien sådan set vist over en 20-25-årig periode, at der er en glidebane. Det starter præcis, som du beskriver, med dem, der har en svær sygdom, og hvor man er helt sikker på, at der er meget kort tid tilbage at leve i, og hvor man jo kan på mange måder kan gøre døden lettere. Og så ender det jo med grænsetilfælde, for når man har sat det i værk, og man har lavet en struktur, som kan behandle de her ansøgninger, så vil der selvfølgelig komme ansøgninger, som er på kanten. Og det vil være rigtig svært at argumentere for, hvorfor de så ikke også. For mig er der slet ikke nogen. For mig kan jeg slet ikke se andet, end at det er et skråplan. Et skråplan, hvor det er jo vores ønske om kontrol, som driver det. Og der er. Der er slet ikke tvivl om, at for de fleste af os tænker vi, det er da rart at have den ret og den mulighed. Så begynder vi ikke at bekymre os om det. Men for mig at se, er det præcis lige så klart, at man vil kunne sidde i en marginal situation i tilværelsen, og hvis det var en ret, man havde, en mulighed, man havde, så ville det indgå i en beregning eller en kalkyle eller en overvejelse, som ville kunne blive til en byrde. Og det er der jo også udsagn for. Det er der selvfølgelig også udsagn, at man, så sent som i dag, var der en kronik i en af aviserne med en mand med muskelsvind, som siger, som har jo levet længe med muskelsvind og har været længe i respirator, og som jo siger, på en måde, så vil det friheden for ligesom selv at kunne vælge tidspunktet og omstændighederne selvfølgelig vil være en lettelse, men på den anden side er der heller ingen tvivl om, at det også vil være et spørgsmål, hvem har så kontrollen med denne her knap. Så det er jo ikke løsningen på et problem, det er bare, kan man sige, bringe sig et skridt længere i det her grundlæggende menneskelige ambition om at få kontrol over vores tilværelse.
Ja, der er vi altså helt uenige. Jeg har aldrig rigtig forstået, hvad det er, man mener med den glidebane. Man afviser at indføre en lovgivning under henvisning til grænsetilfælde. Men det gælder jo altid, når man indfører en lov. Der vil altid være grænsetilfælde. Men det skal jo ikke forhindre os i at indføre en lov, der for det store flertals vedkommende vil være hensigtsmæssig. Grænsetilfælde må vi tage, når de dukker op. Men i de helt klare tilfælde, som skal være utryggeligt defineret i loven, der kan jeg ikke se, at det skal være et argument imod at indføre aktiv dødshjælp. Jeg kan heller ikke forstå, at det skulle kunne føre til en glidebane, fordi det kan da godt være, at der kommer flere og flere med ind under loven, eller at loven bliver ændret, men det er jo et demokratisk samfund, så lovene kan altid ændres. At flere og flere søger aktiv dødshjælp, som vi har set i Holland, der har været en vis stigning, det viser jo bare, at behovet er stort og udækket.
Jamen præcis, så man kan sige, at det er jo præcis det, der er, hvad kan man sige, hvor det er vel et værdispørgsmål, der står bag det hele, og det er vel der, hvor vi nok ikke kommer til at mødes i denne samtale, eller blive enige i denne samtale, fordi man kan jo sige, jamen er det da fint, i Holland er det nu 4%, og hvorfor er det ikke 10%, eller hvorfor er det sådan set ikke alle mennesker, som selv vælger deres dødstidspunkt? Det vil jo være på mange måder være at realisere det, vores menneskelige potentiale og værdighed, at vi selv ligesom var i stand til at sige, jeg kom ind i livet, jeg har levet det, jeg ville, nu vil jeg gerne dø, og aftale det. Altså er det ikke et mål, sådan set, at man selv kan tage den styring? Jeg tror ikke, vi er kloge nok til det personligt. Altså jeg tror simpelthen ikke, vores hverken, måske ikke som enkelte personer, men i hvert fald ikke som samfund. Altså, jeg har ikke nogen. Jeg tror, at vi i vores kollektive, vores kollektive forvaltning af ansvar og muligheder har en meget stor udfordring.
Jeg kan selvfølgelig godt se dine betænkeligheder, men jeg foretrækker nu at angribe problemstillingen sådan helt konkret. Et lidende menneske. Der ligger mange lidende mennesker. Det har vi også været inde på. Og som ikke kan hjælpes. Som kun har udsigt til, at det bliver værre og værre. Skal de ikke have lov til selv at træffe beslutningen? Hvis de ikke er umyndige erklæret, så er de myndige. Så skal de vel have lov til selv at beslutte, om de vil leve eller ikke. Det er ikke noget læger skal afgøre. Det er ikke noget samfundet skal afgøre. Det skal de selv afgøre. Og der ligger jo så i det, at de selvfølgelig skal være i stand til at træffe den beslutning. Så de skal være klar og velorienteret, selvfølgelig. Men jeg kan ikke se, at grænsetilfælde og teoretiske overvejelser skal forhindre os i konkret at hjælpe et lidende menneske her og nu, efter deres eget ønske.
Nej, det er klart, at det mener du. Og der er for mig selv ingen tvivl om, at der er en interessekonflikt, ikke? For der er de mennesker, du har læst en mail op for sådan et menneske. De mennesker findes, det er der ingen tvivl om. Spørgsmålet er jo, hvor mange der vil er i den anden båd, og det andet spørgsmål er selvfølgelig, hvordan vil det udvikle sig over tid, og vil det her, og vil den her pres på, at jo, man vil kunne vælge aktiv dødshjælp, blive oplevet som et pres i et samfund, der måske bliver mere og mere krævende, mere og mere konkurrenceudsat, og hvad ved jeg, ender med at blive... det ved man jo, der har været samfund, hvor man har som god borger selv har taget billetten, kan man sige, når man kunne se, man lå til last.
Men sådan er det hele vejen igennem livet, går vi er udsat for pres i alle sammenhænge, når vi skal træffe beslutninger. Vi er aldrig helt selvstændige. Vi er altid i samspil med vores omgivelser. Men det er livet op til os selv at træffe de store beslutninger. Det kan vi ikke overlade til andre. Når vi snakker om aktiv dødshjælp, så fratager man folk muligheden til for selv at træffe beslutningen. Det er det, jeg synes, der er forkert.
Ja, altså, jeg tror, det har vi jo ikke talt så meget om, men det, så i den her diskussion, tror jeg, er jo det rigtig vigtigt. Jeg er jo helt enig, man må selv bestemme, om man ikke vil modtage livsforlængende behandling, eller behandling i det hele taget. Vi har lige i etisk råd behandlet spørgsmål om etik ved livets afslutning, og der var der jo spørgsmål om, man kan frabede sig genoplivning, hvis man skulle falde om med et hjertestop. Og det er jo prototypen på en god død, kan man sige, fordi der falder man jo bare om, og der er jo ingen lidelse, man når dårligt at registrere, man falder om, og så er man faktisk død, medmindre nogen genoplever en. Og som det er nu, som loven er nu, er det jo ikke tilladt ikke at lade være med at genopleve, medmindre man er læge. Og ud fra situationen og kendskab til patienten kan sige, at det er der ingen grund til. Og det mener vi. Det mener, ja, var der et flertal i rådet, som mener, skal laves om. Sådan så, at man er retten til at frasige sig behandling, skal gøres universel. Og det var, at jeg er med i flertal. Men jeg mener, der er en radikal forskel på det, altså retten eller friheden fra at blive behandlet mod sin vilje. Og en radikal forskel på det, og så retten til, at nogen skal slå en ihjel på begæring. Det er to helt forskellige rettigheder.
Men stadigvæk burde det være rettigheder, hvor den enkelte har al magten.
Du lytter til møde mellem Grum Grejsen, formand for Etisk Råd, og Svend Lings, medlem af Læger for Aktiv Dødshjælp. I et kapel på Vestre Kirkegård taler de om overgangen mellem liv og død og deres blik på mennesket. De to læger forholder sig forskelligt til spørgsmålet om, hvorvidt aktiv dødshjælp bør legaliseres, og hvilke konsekvenser det kan have, både for den enkelte og samfundet. Du lytter til mikrofonholder.
Man har hørt modstandere af aktiv dødshjælp henvist til nazisterne og eutanasi og de der historier. Og det synes jeg er helt urimeligt. I den gang, der var det jo staten, der havde al magt. Nu skal pyramiden vendes på hovedet. Det skal være den enkelte, der har al magten. Og spørgsmålet om aktiv dødshjælp, det er jo ikke naturvidenskabeligt. Det er ikke noget, man kan afgøre ved teoretiske overvejelser, synes jeg, eller videnskabelige undersøgelser. Det er noget, der hænger tæt sammen med ens religiøse indstilling og ens livsholdning i det hele taget. Og jeg synes, det er berettiget at spørge, når vi diskuterer den her slags emner, så synes jeg, det er rimeligt nok at spørge ind til hinandens ståsted. Og jeg vil godt spørge dig, Gorm, er du religiøs?
Jamen, ja. Altså, jeg har besluttet mig for en del år siden at prøve at tro på Gud. At den almindelige folkekirkelige kristne Gud. Det er jo ikke altid lige let, men det har jeg. Om det betyder noget for mit lægelige arbejde, jeg tror det ikke. Og i hvert fald har jeg i forbindelse med beslutninger om behandling og fravælg af behandling af børn, som har været under mit ansvar, jo selvfølgelig reflekteret om der kunne ligge en eller anden form for skyldspådragelse for mig som menneske og som læge, at jeg ikke gjorde alt, hvad jeg kunne for at bevare livet for børn. Der er min eget konklusion ved, at det tror jeg ikke. Fordi jeg tror ikke, at Gud ser sådan på os. Jeg tror, han har sluppet os fri. Så vi må selv prøve at gebære os så godt vi kan.
Men du er altså troende kristen, og spørgsmål om liv og død hænger vel sammen med den tro, meget intimt endda, vil jeg mene, ikke? Og jeg kunne godt tænke mig lige at bore lidt med, er du praktiserende kristen? Går du i kirke, for eksempel?
Jamen, jeg går i kirke så tit, så meget jeg har tid til det. Men altså, Svend, jeg tror, jeg må melde hus forbi, fordi du kan sige, at man skal hjælpe, der står der jo også et eller andet sted i Bibelen, at man skal elske sin næste som sig selv og sådan noget. Og i den der lidelseshistorie, som du beskriver, så jeg skulle være under endnu større pres for at hjælpe det menneske, som beder mig om at komme af dage. Så jeg tror, jeg bliver nødt til at melde hus forbi. Men man kan sige, hvis jeg ligesom skal se dit argument, så er det måske det, at jeg ser måske mennesket i lidt mere skeptisk lys, fordi jeg har et gudsbillede. Hvis man ikke har et gudsbillede, ser man måske i højere grad mennesket som selvstændig mulighed for ligesom at udvikle et ideelt samfund, en få orden på tingene, sætte sig altså herre i eget husagtigt. Det ved jeg bare ikke rigtigt om jeg synes, det passer med det, jeg ser. For nu nævnte du selv nazisterne, jeg ved ikke om kristen tankegods var særlig meget der, eller om man kan jo sige ikke kristne samfund. Der er godt nok mange steder rundt omkring på jorden, hvor folk gør alt muligt med hinanden. Så min egen konklusion, når man kigger på samfundsindretninger rundt omkring, det er, at mennesker kan åbenbart tænke sig frem til mange, mange forskellige måder at være sammen på.
Det er nok der i virkeligheden, at vores uenighed bunder. Vi har forskellige livsholdninger. Du er praktiserende og troende kristen, hvor jeg er mere, hvad skal man sige, naturvidenskabelig indstillet. Jeg anerkender ikke eksistensen af noget, der ikke kan påvises. Jeg ved ikke, hvor sjælen sidder over, eller hvor Gud skulle opholde sig. Men jeg har hørt, Gorm, eller jeg har set, at du til Kristelig Dagblad har udtalt, hvis du ellers er blevet citeret korrekt, at du tror på mirakler. Og hvis det er rigtigt, så må jeg sige, så står jeg ligesom af, ikke? Fordi mirakler findes jo ikke i min verden.
Det er meget interessant, men jeg tror sådan set, at det der stod, fordi jeg har altid forældet sådan nogle artikler til gennemsyn, og jeg vil gerne stå inden for alt, hvad der stod. Jeg sagde, at jeg har aldrig selv set et mirakel. Altså, jeg er jo også naturvidenskabsmand, jeg ved ikke, om du ved det, men jeg forsker jo en hel del, ikke? Og der, kan man sige, bruger jeg jo både matematik og fysik og kemi så godt jeg kan, ikke? Og jeg er helt enig, man skal jo ikke tro noget om noget, man kan vide. Spørgsmålet er, hvad skal man gøre med det, man ikke kan vide? Og når du siger, at du tror ikke på Gud, for du kan ikke se, hvor han skulle være, så tænker jeg jo lidt, jamen svind dog for søren. Betyder det alt det, du ikke kan vide, det er dømt ude? Altså, det synes jeg jo er en lidt unødvendig begrænsning. I stedet for tænker jeg jo, det jeg ikke kan vide som naturvidenskabelig vej, det kan man jo have lov til at håbe på, at der er noget godt og meningsfyldt. Og det er sådan set det, jeg mener, at troen giver en mulighed for. Så jeg er rigtig meget tilhænger af det der med, at tro og viden kompletterer hinanden. Det gør livet rigere. Det gør os faktisk også muligt at tale om nogle ting, som man som naturvidenskabsmand jo desværre må sige, det er en lidt uinteressant samtale, for det bliver noget spekulativt, ikke? Hvor jeg synes, jeg dækker over en personlig erfaring, men jo også en mellemmenneskelig erfaring, at man faktisk kan tale noget, der er meningsfuldt, altså mening forstået på den måde, det er jo noget, man selv oplever og giver mening. Tale meningsfuldt om noget, man ikke kan vide, nemlig trospørgsmål. Og der mener jeg jo den her sammenhæng af min forståelse, det er jo, at min Gud har sat mig, ikke mig, men altså sat menneskene fri til at bruge sin kundskab så godt vi kan, med den moral og den samvittighed og den... jeg var faktisk i kirke søndag, så der var det evangeliet. Det kunne jeg ikke lige huske, men det stod Paulus, altså brug jeres forstand, hvordan er det, brug jeres forstand, hver især så godt I kan med det mål af tro, som I har, står der i Paulus. Og der tænker jeg, det passer da meget godt i også 2017 i Danmark.
Altså, jeg dømmer jo ikke noget ud, fordi jeg ikke ved. Der er masser af ting, som man ikke kan forklare naturvidenskabeligt, men du går et skridt videre. Du siger, der er en Gud. Og det er det postulat, som jeg ikke kan acceptere. For det her har vi ingen dokumentation for.
Nej, jeg siger ikke, der er en Gud. Jeg siger, jeg tror, der er en Gud. Jeg siger, jeg håber, der er en Gud. Ikke? Og når jeg sådan i mine gode stunder, så tror jeg det også. Tilbage til miraklerne. Den artikel om mirakler. Nej, det kommer jo også nogle konkrete erfaringer af nogle, det er jo forældre, der ser. Det er jo forældrene, der især håber. Ikke? Og nogle gange sker der jo det, at børn bliver raske på måder, hvor man tænker, det er da naturstridigt. Det er det jo ikke, hvis man tænker sig om, fordi der går nok rigtig meget, vi ikke ved. Ikke? Og derfor er det, jeg siger, jeg har ikke oplevet det som et mirakel, men forældrene har oplevet det som et mirakel, og det har jeg respekt for. For jeg synes, hvorfor ikke give plads til, at der sker noget uventet godt for en, som man tolker som et mirakel. Hvorfor skal man så sidde der som en, hvad kan man sige, sådan, det skulle da sådan, er det lidt tarveligt at sige, nej, det var jo bare tilfældigt. Altså, tænker, hvorfor behøver man at skulle sige det?
Ja, altså, jeg er glad for, at vi har fået det her på det ring. Jeg kommer selv fra et kristent hjem, og jeg kender godt tankegangen indenfor. Og det mener jeg er væsentligt for vores diskussion, at man kender vores baggrund. Men jeg vil godt prøve at skifte hjem, ændre retningen en lille smule. Det har været sådan i årevis, at 70-80% af befolkningerne i de vesteuropæiske lande går ind for aktiv dødshjælp, og sådan er det også i Danmark. Alligevel, ja, så er der en mellemgruppe, som ikke har taget stilling, og så er der kan ikke være ret stor en minoritet tilbage, som er imod. Kan du forklare mig, hvordan det er lykkedes den lille minoritet at forhindre den store majoritet i en demokratisk beslutning om at indføre aktiv dødshjælp i Danmark?
Nej, det kan jeg selvfølgelig ikke forklare dig, men jeg kan fortælle dig, hvad jeg selv tænker om det. Altså, de der tal med de der procenter, det er jo noget, der kommer ud af nogle meningsmålinger, som kommer jo af de der meningsmålinginstitutter, der ringer hjem til folk, og de får jo gennemgået. Altså, de søger selvfølgelig tilfældige mennesker, men det er ikke alle, der svarer, og derfor er det jo ikke et tilfældigt udsnit af befolkningen, de får fat i, man altså et eller andet. Og jeg tror gerne på, at hvis der er nogen, der ringer, så vil sådan 70-80% sige, jo, men det vil da være rimeligt, fordi det vil da være rart at kunne bestemme selv. Altså, det er sådan set tilbud om denne her frihed, som du taler om. Det er da naturligt, at man siger, det vil da være rart. Men så for mig at se, at det er måske mest udtryk for en lidt hurtig tilgang. Jeg har aldrig selv været med til at behandle aktiv dødshjælp i etisk råd, kan jeg sige. Men jeg har været sammen med medlemmer, der har, og som siger, at de har ændret indstilling efter at være gravet sig længere ned i det. Og det tror jeg, at det der godt kan ske, for jeg tror, at fordelen er meget nemmere at få øje på. Ulemperne er sværere at få øje på. Og der er også det, vi slet ikke har talt om, det er det der system, der skulle administrere det, der indgår jo en... Det bliver første gang, kan man sige, at du får et, siden man havde dødsstraf, hvor man får sådan et juridisk system, hvor vi håndterer liv og død på den måde. Ikke fordi det her er jo ikke dødsstraf, men man administrerer jo alligevel døden, fordi man siger, at der er en eller anden sagsoplæg, der er et ønske, der er nogle fakta, vi skal tage stilling til det, og så bevilger vi døden, kan man sige. Så det... Det kan jeg slet ikke forestille mig andet. Det får nogle betydninger for de mennesker, der bliver blandet ind i det, og for dem, der laver reglerne, og for den hele opfattelsen af det. Så der ruller sig, nogle nye ting ud i samfundet, for at hjælpe de mennesker, som du peger på, ikke? Så for mig at se, er det ikke så mærkeligt, at der altså er 70-80%, som umiddelbart siger, men det kunne da være godt at have. Og for mig at se, er det uomtvisteligt, at der er nogle mennesker, for hvem det er meget, meget vigtigt. Der er den patient, som du med mailen, som du læste op, ikke? Og så er der dig selv med din egen livserfaring og din egen stillingtagen, som jo går meget i bræschen for det, og der er jo flere. Jeg var sammen med en hollænder, jeg har glemt hans navn, som er, hvordan er det, han er formand i en forening, hedder den, en forening om værdig død, og han har selv, hjælper selv mennesker til Schweiz, hvis de skal have praktisk hjælp, for at kunne få assisteret selvmord i Schweiz. Og han brænder jo også for det, det er der ingen tvivl om. Han kommer også fra Holland, hvor det jo findes, og han har en søster, han fortalte mig, han har en søster, der praktiserer en læge dernede, og som fortæller, at det fungerer glimrende. Der er jo ingen tvivl om, at den opfattelse findes også. Men jeg tror altså, bortset fra, at man har en tilbøjelse til ligesom at fortsætte de spor, man er gået ind i, så tror jeg også, at problemet er sværere, jo mere man går ind i det. Du har så valgt at holde fast, og du holder meget fast i det. Kun dem, der selv er helt klare og helt stillingtagende og har lidt af en somatisk sygdom, men andre lande håndterer spørgsmålet med psykisk sygdom og selvbestemmelsen. Der er noget med alder. Både Holland og Belgien kæmper med børn og spørgsmålet om børn. Eller kæmper. I Belgien, ved du, der var ham der, der var seksualforbryderen, som var sat ind på livstid, som begav aktiv dødshjælp for sin psykiske, altså sin seksuelle sygdom, eller seksuelle afvielse. Og som først fik den, så vidt jeg kan læse, først fik den bevilget, men så blev det trukket tilbage af, var det indenrigsministeren og justitsministeren, og som vil bare udtrykke, at man kommer... Men det løser ikke et problem at legalisere aktiv dødshjælp i de lette tilfælde. Det lukker sådan set bare op for nogle nye spørgsmål.
Jo, det løser problemet for 80% af de tilfælde, der får aktiv dødshjælp. Nemlig dem der er ved deres fulde fem, og har, som jeg var inde på før, har en alvorlig fremadskridende sygdom, håbløst, udsigtsmæssigt. Og jeg kan ikke acceptere, at man altså, man kan kritisere opinionsanalyser for meget. Det er klart, der er masser af fejlkilder. Men igen og igen, ikke bare i Danmark, men i hele Vesteuropa og i Canada og USA, der er der stort flertal for indførelse af aktiv dødshjælp. Men jeg kan ikke acceptere, at man bare affærdiger. Det er på den måde, at folk har ikke tænkt over det, og de siger bare, ja, det kunne da være rart her. Jeg er overbevist om, at langt de fleste voksne mennesker mange gange og igen har tænkt over liv og død. Og muligheden er at skulle dø, og ønsker om at skulle dø. Så jeg er ikke i tvivl om, at der er et stort flertal i befolkningen for indførelse af aktiv dødshjælp. Og hvis vi holder os til de der klare tilfælde, hvor folk, som sagt, har en alvorlig sygdom og ved deres fulde fem, så synes jeg ikke, at man at det er demokratisk vestligt samfund værdigt at forbeholde dem retten til at stille og sove ind, hvis det er det, de gerne vil. Hvorfor skal de ikke have lov til selv at bestemme?
Ja, men jeg tror, vi har været igennem det her før. Spørgsmålet, om vi skulle udvide eller flytte fokus en lille smule. Der er i hvert fald en ting, som jeg tænker, og det er spørgsmålet om palliativ behandling. Svend, mener du, at potentialet for palliativ behandling ligesom er udnyttet i Danmark?
Måske vi lige skal afklare, hvad palliativ behandling vil sige. Palliativ behandling betyder som en bare lindrende behandling, altså smertestillende midler og den slags. Nej, Gorm, altså, jeg mener, at den palliative behandling ikke er god nok. Den skal udvides og udvikles, og der skal forskes i det, så vi kan gøre den så god som overhovedet muligt, så vi får det bedst mulige tilbud til de mennesker, der ønsker palliativ behandling. Men, og jeg ser sådan set bare aktiv dødshjælp som en lille forlængelse af den palliative behandling. En mulighed, man giver til dem, der ikke vil være med længere, og som man ikke kan hjælpe tilstrækkeligt palliativ behandling. Det gælder for eksempel mennesker med en kronisk lungesygdom. som ikke kan trække vejret, som kvæles langsomt. Der kan gå dage, der kan gå uger, hvor de lige så stille bliver dårligere og dårligere. Og hvis man ikke kan hjælpe dem, så synes jeg, at de skal have den mulighed for selv at vælge, at nu vil jeg altså gerne have aktiv dødshjælp i stedet for.
Så du mener, at at palliativ behandling selvfølgelig skal blive bedre, men der vil være en restgruppe, og det sådan på den måde sådan set ikke rigtig har noget med hinanden at gøre.
Jo, jeg synes, de har noget med hinanden at gøre. Jeg kan da sagtens fortælle mig for eksempel, at man yder aktiv dødshjælp netop på hospice, hvor man har hjulpet folk alt det, man overhovedet kan, men hvor man ikke kan komme langt nok, og patienten føler, det her, det er fortvivlende. Jeg vil ikke være med længere. Nu vil jeg gerne have lov til at sove ind. Hjælp mig med det. Så synes jeg, det skal være lovligt.
Og det skal være, altså, det er vel spidsen, fordi er det nu, fordi der er en eller anden lidelse, sådan kvalme, smerter, eller er det mere, du tænker, simpelthen man siger, at nu er helheden, altså det er, fordi jeg sådan set ikke rigtig ondt nogen steder, men jeg synes bare, jeg er træt af det, jeg vil ikke mere, jeg giver ikke nogen mening for det, ja, det skal være på onsdag.
Nej, for mig snakker vi om lidende mennesker. Det skal være mennesker, som enten har mange smerter, eller kvæles, eller har kronisk diarré, så de sidder på toilettet måske 20 timer i døgnet, eller som er totalt lammet og hjælpeløse, og ikke får noget, føler de får noget ud af livet længere, tværtimod. Det er en lang lidelse, så summen af lidelse, den overstiger langt deres livsindhold. Og så, vi har heller ikke været inde på begrebet en værdig død, men jeg vil ikke opleve det som en værdig død, og ligge der hjælpeløs, fuldstændig afhængig af andre mennesker med slanger og rør, både her og der, og alligevel være tvunget til at fortsætte, fordi man må ikke hjælpe mig med at sove ind.
Altså, i Etisk Råd fik vi en henvendelse fra Dansk Selskab for Palliativ Medicin. Det er jo dem, der står for, kan man sige, som har som lægeligt speciale det med lindring. Og de spurgte, om vi kunne tage stilling eller sige noget om en vejledning, de havde omkring det, der hedder palliativ sedering. Palliativ sedering, det er altså lindrende, og sedering betyder, det er sløvende, men til en grad, hvor det kan være en reel narkose, altså bedøvelse, hvor man faktisk ikke oplever noget, for eksempel. Man kan blive opereret uden at hverken mærke smerter eller kunne huske det, når man vågner op. Så det er en behandlingsmulighed, som danske læger jo griber til, når man har en lidelseselement, som man ikke kan gøre noget ved på anden måde. Det betyder så, at man jo sover og sover, men man dør ikke. Og på et tidspunkt dør man som regel på grund af mangel på væske og ernæring. Men altså uden at mærke noget til det. Og man behøver vel ikke starte palliativ sedering i en total løsning, men altså pointen er, at man sløves, og til sidst sover man hen, og så vågner man ikke op igen. Dør man på et tidspunkt, et ubekendt tidspunkt, det kan være efter timer måske kun, men som regel efter dage, og vel nogle gange efter uger. Svend, jeg kan godt tænke mig, hvad tænker du om det? Hvad tænker du om den praksis og om den mulighed?
Jeg synes, det er en god løsning, hvis patienten selv foretrækker det på den måde. Men jeg kan bare ikke se, hvorfor et modent menneske, der er ved sine fulde fem, og selv beder om at ofre så meget, at man sover ind med det samme, så man slipper for den der langvarige proces. Jeg kan ikke se, hvorfor det skal være ulovligt i Danmark.
Men Svend, nu er vi vel nået her til, der er gået omkring en times tid, og vi har da fået foldet en del nuancer ud. Vi er selvfølgelig ikke blevet enige. Jeg ved ikke, om du havde håbet på at overbevise mig. Jeg havde da ikke håbet på at overbevise dig. Jeg kan ikke se andet, end at det er et kæmpe problem, fordi som læge vil man jo gøre, hvad man kan for at hjælpe sine patienter. Og er der på en måde en pris? Er døden et tabu, som vi ikke kan nærme os på den måde? Jeg tror, det er.
Jeg er taknemmelig over at få lov til at være med i den her diskussion, og jeg synes, vi har fået afklaret mange ting.
I denne uge i Mikrofonholder er Gorm Grejsen, formand for Etisk Råd, og Svend Lings, medlem af Læger for Aktiv Dødshjælp, dykket ned i debatten om aktiv dødshjælp.
og de komplekse spørgsmål om, hvorvidt det bør legaliseres. På Radio 24/7's hjemmeside under mikrofonholder og på Facebook kan du genhøre denne og andre samtaler. Programmet var produceret af Jacqueline Gutteil.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.